І все ж у цій третій професії він, відколи кілька років тому обрав її, досяг, на думку фахівців, не так уже й мало. Жінка, кохання якої Ульрях домігся після розмови про спорт і містику. Виявилося, що до високих ідей прагне і Бонадея. Це була та сама жінка, яка врятувала Ульріха вночі, коли він так недавно буксував. А другого ранку навідалася до нього під низько опущеним серпанком. Він охрестив її Бонадеєю, доброю богиною, тому що такою вона війшла в його життя, а також на честь богині цнотливості. В давньому Римі та мала храм, який внаслідок дивних перипетій став осереддям усілякої розпусти. Сама Бонадея про це не знала. Гучне ім'я, яке вона дістала від Ульріха, припало їй до вподоби, і під час своїх відвідин вона носила його як розкішно вишитий пеньюар. «То я, твоя добра богиня?» – перепитувала вона. «Твоя Бонадея?» І правильна вимова цих двох слів вимагала, щоб цієї хвилини вона обвивала руками його шию і, трохи закинувши назад голову, зворушливо зазирала йому в очі. Бонадея була дружина одного шанованого чоловіка і ніжна мати двох славних хлопчиків. Її улюблене поняття було глибоко порядний. Вона прикладала його до людей, слуг, справ і почуттів, коли хотіла сказати про них щонебудь добре. Бонадея могла промовляти слова «справжнє», «добре» і «гарне» так само часто і невимушено, як хтось інший каже «четвер». Що задовольняло її потребу в ідеях найповніше, то це уявлення про життя в тихому ідеальному колі, що його утворюють рідний чоловік та діти, тоді як десь далеко, внизу, мріє темне царство на ім'я «Не введи мене в спокусу», приглушуючи своїм мороком осяйне щастя і змушуючи його світитися м'яко, мов лампа. Вона мала лише одну ваду. Уже сам вигляд чоловіків викликав у ній надзвичайно глибоке збудження. Ні, похитлива Бонадея зовсім не була. Просто вона страждала чутливістю, як от люди страждають, бува, чимось іншим. Ну, скажімо, у когось пітніють руки, а хтось легко змінює свої переконання. Це була, не мов би, її вроджена риса, і вона не могла нічого з собою вдіяти. Познайомившись з Ульріхом за таких романтичних обставин, які надзвичайно збуджують уяву, вона від першої хвилини була приречена стати жертвою пристрасти, що зародилась як співчуття згодом після недовгої, але запеклої боротьби, перейшла в заборонену потаємність і тривала далі, як поперемінні укуси то гріха, то каяття. Але Ульріх в її житті був випадком не першим, а бознай яким. З такими жінками, котрі страждають любовним шалом, чоловіки, збагнувши що й до чого, поводяться здебільшого небагато краще, ніж з ідіотами, яких можна просто таки по-дурному змусити знов і знов спотикатися на тому самому місці. Адже ніжно віддані почуття чоловіків – це майже те саме, що рикання ягуара над шматком м'яса, і спробуй лишень їм завадити. Як наслідок, Бонадея часто провадила подвійне життя, мов, отошанований у повсякденному побуті громадянин, котрий у темних закутках своєї свідомості живе життям залізничного злодія. І коли цю тиху, показну жінку ніхто не тримав в обіймах, її пригнічувала зневага до себе, викликана брехнею і ганьбою, на які вона йшла, щоб її тримали в обіймах. Коли її чуттєвість охоплювало збудження, Бонадея була меланхолійна і добра, ба більше, в цій своїй мішанині захвату і сліз, грубої природності і неминучого каяття, у спалахах манії перед загрозою уже недалекої депресії, вона набувала тієї зваби, що збуджує десь так, як безперервний приглушений барабанний дріб. Однак у перервах між такими нападами, коли між двома станами слабкості наставало каяття, що змушувало її відчувати свою безпорадність, цю жінку сповнювали добропристойні претензії, через які поводитися з нею було непросто. Доводилося бути щирим і добрим, співчувати будь-якому лиху, любити імператорський дім, шанувати все шановане і з морального боку виявляти таку саму делікатність, що й біля ліжка хворого. Якщо так не виходило, то в плині подій це теж нічого не міняло. На своє виправдання Бонадея вигадала казку, буцімто до такого прикрого стану її довів рідний чоловік у невинні перші роки їхнього подружнього життя. Цей чоловік, багато старший і статурою більший від неї, поставав у її казці таким собі безцеремонним чудовиськом. І вже в перші години свого нового кохання вона сумно і багатозначно розповідала про це і Ульріхові. Уже трохи згодом він довідався, що той чоловік був відомий і авторитетний юрист, вельми активний і компетентний у своїй сфері, до того ж безневинний убивця, любитель пополювати і бажаний гість усіляких застіль, де сходилися мисливці та правники, і де розмовляли не про мистецтво і кохання, а про чоловічі проблеми. Лише в одному цей досить щирий, добродушний і життєрадісний чоловік чинив необачно в тому, що був одружений на цій своїй дружині, і тому частіше, ніж решта чоловіків, мав із нею ті взаємини, які, коли йдеться про правопорушення, називають випадковими зв'язками. Під психічним впливом багаторічної покори чоловікові, заміж за якого Бонадея вийшла скоріше з розважливості, ніж за велінням серця, у неї розвинулася ілюзія, нібито вона фізично надзбудлива, і ця химера стала майже незалежною від її свідомості. Якийсь внутрішній примус, незбагненний навіть їй самій, приковував її до цього ощасливленого обставинами чоловіка. Вона зневажала його за свою власну безвольність і не відчувала в собі волі зневажати його. Вона ошукувала його, щоб утекти від нього. І воднораз у найменш слушні хвилини заводила мову про нього і про дітей, яких мала від нього, і ніколи не була спроможна звільнитися від нього цілком. Як і багато інших нещасливих жінок, опору взагалом досить хисткому життєвому просторі вона зрештою знайшла в антипатії до свого чоловіка, який міцно посів місце в її житті, і конфлікт із ним приносила до кожної нової пригоди, що мала визволити її від нього. Щоб не вислуховувати її нарікань, не лишалося, по суті, нічого іншого, ніж якомога швидше перевести її зі стану депресії в стан манії. Тоді вона відмовлялася вірити в будь-які шляхетні помисли того, хто так чинив і зловживав її слабкістю. Проте її страждання накидало їй на очі вологу поволоку ніжності. Коли вона, як зазвичай сама казала, намагаючись висловлюватися по-науковому, схилялася до цього чоловіка. Завдяки геніальному скакуну визріває усвідомлення того, що ти – людина без властивостей. Неабияке значення має те, що Ульріх з цілковитою підставою міг сказати собі – у своїй науці він зробив чимало. Його праці навіть принесли йому визнання. Вимагати захвату було б занадто, бо навіть в імперії істини захват відчувають лише перед літніми вченими, від яких залежить, дістанеш ти доцентуру чи професуру. Сказати точніше – він лишився тим, кого називають надією, а надіями в республіці розумів називають республіканців. Це ті люди, котрі гадають, нібито всі зусилля можна присвятити справі, замість марнувати значну їхню частину на зовнішнє посування. Вони забувають про те, що продуктивність одинака невелика, а посування, навпаки, загальне бажання, і нехтують суспільним обов'язком кар'єризму, згідно з яким ти мусиш починати як кар'єрист, щоб у роки успіху стати опорою і підпорою, за допомогою якої виб'ється в люди ще хтось. І ось одного дня Ульріхові перехотілося бути і надією. Тоді вже настав час, коли заговорили про геніїв футбольного поля та рингу, але щонайменше на десяток геніальних винахідників, тенорів або письменників у газетних повідомленнях припадав ще не більше, ніж один геніальний центральний захисник чи один великий тактик тенісного спорту. Новий дух почувався ще не зовсім упевнено. Та саме тоді Ульріх раптом десь вичитав, і до нього несподівано війнуло, немов би зрілістю літа, вислів «геніальний скакун». Трапився той вислів в одному репортажі про сенсаційний успіх на іподромі. І автор, мабуть, зовсім не усвідомлював усієї величі думки, підкинутої його перу духом єдності. Зате Ульріх одразу укмітив, який нерозривний зв'язок поєднує всю його кар'єру з тим генієм скакових коней. Адже кінь споконвіку був священною твариною кавалерії, і у своїй казарменій юності Ульріх тільки й чув, що про коней та жінок, і від нього і утік, щоб стати видатною людиною. І ось тепер, коли після різноманітних зусиль він уже міг би відчути либонь наближення вершини своїх прагнень, звідти його вітав кінь, що піднявся туди перед ним. Якщо зважити на час, то це певна річ виправдано, адже ще зовсім недавно гідний захвату дух мужності в людській уяві поставав істотою, чия сміливість була сміливістю моральною, сила – силою переконаності, твердість – твердістю серця і доброчесності, істотою, яка швидкість вважала чимось на кшталт легковажності, хитрощі – чимось недозволеним, спритність і захопленість чимось таким, що суперечить гідності. Зрештою, та істота, щоправда, обернулася на такий собі ідеологічний привид і траплялася вже не в живому вигляді, а лише на нарадах професорсько-викладацького складу гімназій та в усіляких письмових висловлюваннях, і життя змушене було шукати собі новий образ мужності. Трохи роззирнувшись, воно, однак, зробило відкриття, що виверти і хитрощі, до яких вдається метикована голова в логічних розрахунках, насправді не вельми відрізняються від бійцівських вивертів добре тренованого тіла, і що є загальна бійцівська психічна сила, яку труднощі і неймовірності роблять холодною і розумною, незалежно від того, чи звикла вона вгадувати відкритий для нападів бік певного завдання або фізичного супротивника.